Hipo.
Hipo.
Kratia.
Kratia.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ty.
Ty.
Ja. Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Bađorđević i sa vama sam svako četvrtka u 9. Tema današnje emisije je sport u Srbiji, poreklo sportskih organizacija i rađanje sistema za fizičku kulturu u nekadašnjoj Srbiji, a kasnije Kraljevini i na kraju u Republici Jugoslaviji. Naša današnja gošća je gospođa Ivana Mitrović, koja je arheolog i kustos Muzeja fizičke kulture na Fakultetu za fizičku kulturu u Beogradu. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro vama, dobro jutro slušalcima. Čast mi je da budem ovde kao gost ispred Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i istoimenog muzeja koji se nalazi u sastavu od 46. godine.
A dobro, je li imali nešto protiv da nam otkrijete jednu, gotovo je za mene tajna, dok se nisam upoznao, naravno, otkud to sada da arheolog bude ekspert za sport i fizičku kulturu i vaspitanje i kakva je to veza između arheologije
i sporta.
Sporta.
A znate kako, veze između arheologije i sporta su zapravo dosta duge, dosta stabilne i zahvaljujući arheolozima mi danas imamo olimpijske igre. Jer kad uzmemo u obzir da su 1829. godine francuska misija, arheološka škola u Grčkoj otkriva drevni lokalitet Olimpije, gde su se održavale olimpijske igre, to su kasnije Nemci, odnosno Nemačka arheološka škola je kasnije to iskopavala, otkrivala, sažimala te podatke, osvetlila svetu zaista postojanje drevne Olimpije, okolnih objekata i svega. To je inspirisalo barona Pjera de Kubertena, osnivača prvih modernih olimpijskih igara, da ih ponovo revitalizuje, te mi već 1896. godine imamo prve moderne olimpijske igre.
Pa dobro, to je sjajna stvar i to je u manjoj ili većoj meri poznato, ali opet se vraćam na arheologiju, to mi još uvijek ne liči na arheologiju. Recite vi nama, to je jako ovako značajno za i naše slušalce, i za mene naravno stvar, sport je verovatno ili nešto slično sportu je postojalo i pre olimpijskih igara i Kubertena i tako dalje, u nekom vidu.
Kako da ne, mi imamo naravno fizičke aktivnosti kao jedan normalan, jednu normalnu osobinu ljudi. Međutim, nešto što bi moglo da se nazove sportom, što ima jedan sistematizovan prikaz, bi možda moglo da budu muravi na grobnici Beni Hasan u Srednjem Egiptu. To su muravi koji zapravo prikazuju tehnike zahvata i poluga. Te tehnike su poznate u rvanju, džudu, aikidu, džiu-džici. I sad vi kad imate, prvo treba zamisliti to doba i zamisliti jednu grobnicu i vi sve što tu nasekate zapravo ide sa vama na onaj tamo svet. Znači, nekom je bilo strašno, strašno važno da te tehnike prikažu na mestu odakle ide na onaj svet. Ja mislim da je to vrlo važno. Dosta nam govori o odnosu prema toj nekoj vrsti rvanja ili džudo ili kako god da ga nazovemo. Vi kasnije imate naravno Grčku. Mi stalno vezujemo antičku Grčku za sport. Međutim, imate taj međuperiod gde su sasvim sigurno postojale vrste fizičke aktivnosti koje nisu možda vezane za ratovanje ili za puki opstanak.
A dobro, ovo što se vizirao na tim uklesano u kamenu ili u nekim glinenim tablicama neka kola i kočije u suštini koje su još iz vremena Mesopotamije preko 3.500, znači točak je već bio otkriven.
Vi već imate točak, pa zatim imate kako napreduju, sad ja moram kao arheolog, kako napreduju izrada oruđa, vi razvijate i veštine. Naprimjer, strevičarstvo, pripitomljavanje životinja, konjičarstvo. Znači, to su neke veze koje su zapravo, vi kad posmatrate arheologija, prevazišla onu definiciju da se bavi isključivo materijalnom kulturom. Mi danas imamo jednostavno smerove, ja se već dugo do duše ne bavim arheologijom u pravom smislu te reči, međutim, vrlo je proširen obim onoga što arheolozi rade. Tako da se sada osvrćemo i zašto su neke stvari nastale i kako su nastajale, kuda vode. I vi kad gledate arheološki sled, opet u materijalnoj baštini, ostatke koje mi nalazimo uglavnom u nekropolama, konjičke opreme, na primjer, ili nečega, vi možete da zamislite kako je to izgledalo. U odnosu na sport, vi zaista možete onda da nekako pojmite, naravno u saradnji sa stručnicima za sport i fizičku kulturu, sa antropolozima na kraju krajeva, da vidite kako je nešto izgledalo.
A čekajte, kad pogledamo ono što je veliki broj naših slušalaca i sam video, ako je putovao u Italiju, bio u Rimu i video Koloseum i kako je to bilo polje u kojem se borili gladijatori, pa njihove prostorije, pa za životinje koje su takođe puštene, to je oličenje brutalnosti. I nekako, da li u starom Rimu, koji je kasnije preuzeo i neke grčke modele, stvari to bilo manje sport, a više nekako neko uživanje za te sloj patricija i nekako ne liči na sport, to jeste, mačevanje postoji i danas.
Kako da ne?
Tada su bili mačevi i to je bilo strašno, gladijatorstvo je pojam za nešto što je užasno i necivilizovano.
Ja se apsolutno sa vama
slažem.
Ali s druge strane, vi dan danas imate sportske objekte koji se zovu arene, što isto malo daje neku indiciju da i dalje volimo spektakl. Mislim da na nivou spektakla, da su i olimpijske antičke igre takođe bile na nekom nivou spektakla, jer vi odjednom imate manifestaciju telesnog.
Dobar.
Sad, u Latini je to bio deo zvaničnog obrazovanja. U Sparti je bio deo vojnog obrazovanja. U Rimu je to bila velika strast po nekim izborima imperatora Nerona, kome učešće na olimpijskim igrama bilo stvarno stvar prestiža.
Da.
E sad, vi kad imate gladijatore, vi dan danas imate, na primjer, imate MMA borce u oktagonima, što je vrlo surovo. Boks je vrlo surovo.
Jeste, ali ovo što rekao ste prvo, to je što sada što ima tim večera skoro na život i smrt. U onom oktagonu nema ni zaštite nikakve, ne za pesnice.
To je regulisano, imaju pravila, oni imaju Svetsku federaciju, sve to na papiru izgleda super. Ali vi zapravo imate vrlo surove stvari. Vi u karatu imate ograničene udarce, u judu imate ograničene zahvate. MMA su pomešane veštine. I sad to je stvarno pitanje lične granice svakog učesnika u tome dok li ide. I onog drugog dok li može da podnese. Ali vrlo surovo. I imate ljude okolo koji navijaju. Mene to neodoljivo podsjeća na formu gladijatora.
A jeste. Jeste. Jedino, sada nedostaje onaj palac okrenut gore, prema nebu, i palac okrenut dole, jer ipak ne završava se borba smrću jednog učesnika, što opet neki napredak.
Kako da ne namerno u svakom slučaju.
Da. A da vas pitam još jednu stvar. Da li, pošto ste pomenuli antičku Grčku, da je u tom kontekstu i Sparta.
Dobro.
Oni su imali neke svoje osobine i neka, kako oni, Sparta imala u stvari borilačke veštine za razliku od ovih gore gde je bio Platon i sve to. Kako je to bilo?
Pa, imali su šakanje, pesničenje i rvanje. Ta tri osnovna vida, da kažemo, borbe, sportske borbe, su postojale i u Sparti i u Atini. Međutim, kod Sparte je drugačija. Atina je polis, demokratska je, otvorena je. Sparta je drugačije ustrojena. Ona je jednostavno vojna država. Potpuno drugačije ustrojena od Atine. Sam pristup fizičkim aktivnostima, na primjer borenju, je i kod Atinjana učenje o borenju ima za krajnji cilj da neko u slučaju rata može da iskaže svoje sposobnosti i da bude spreman. Međutim, u Sparti je to od malih nogu, potpuno je, ceo sistem je napravljen tako da vi stalno budete fit, što bi rekli
da.
Danas. To je razlika za druge namene. Imamo vojnu državu, imamo otvorenu državu, polise.
Pri čemu ta vojna država na otvoreni način priprema
vrlo
svoje ljude za neku vrstu rata.
Spartanci su poznati po tome. Vi sad imate i filmove i svašta nešto. Atinjani su poznati opet po otvorenom demokratskom društvu. Koliko je to u današnjim merilima otvoreno i demokratsko, o tome možemo da diskutujemo.
Da, to je druga stvar.
Ali u svakom slučaju razlika između ta dva polisa je između ostalog vidljiva i u odnosu prema fizičkoj kulturi, prema sportu.
U stvari, može se smatrati da je Grčka kolevka jednog plemenitog sporta. Jer ovo sada ne možemo se nazivati kao što je apsolutno, ne možete reći da je borba u oktagonu plemenita borba. Ona ima, nema tu nikakve plemenitosti. To je što vi kažete spektakl. Jer, a ovi su napravili olimpijadu.
Oni su napravili olimpijske igre. Olimpijade su periodi od 4 godine.
Odnosno olimpijske igre.
Olimpijske igre, i to je jedan opet rezultat i njihovog pristupa svemu. To je jedinstvenost i duhovnog i telesnog. Vi imate u njihovim školama učenje lepih veština, kao što je muzika, koja se smatra zaista predivnom veštinom, i s druge strane imate učenje pod navodnicima telesnog vaspitanja, gde oni vežbaju svoje mišiće, trkaju se, rvu se, tako da imate jedan potpuno drugi, da oni zapravo sjedinjavaju te stvari. Između ostalog, u njihovom formalnom obrazovanju, kroz gimnazione, vi imate telesno vaspitanje kao neodvojivi deo toga, kao drugu polovinu crnog i belog medalje. I to je zaista jedan veli, po mom mišljenju, napredak i u društvu. Vi organizovanosti sporta, na kraju krajeva vidite i ozbiljnost neke političke zajednice u čijem se okrilju to dešava. Da li to država, polis, grad, potpuno svejedno. I onda imate olimpijske igre koje zaista veliki spektakl, gde učestvuju najbolji, gde dobijaju nagrade, gde je to očigledno ostavilo tolikog traga da jednog barona je do te mere inspirisalo da ih ponovo modernizuje posle mnogo, mnogo vremena. Njih imperator to dosi ukinu.
A da li sam ja pogrešno vas razumeo kad pomenuste barona? Da. Lepo zvuči baron.
Pa baron.
Da vi u vašem muzeju imate neku medalju koja je iz antičkog perioda negde nađena, iskopana?
Ne, iz antičkog. Mi imamo medalju učesnicu sa prvih olimpijskih igara 1896. godine u Atini.
A kako je to? Kako je to? Od kamena, ne, to zlata, je bronze...
metale, osnovu legura, nekih metala je u pitanju, to medalje učesnice se i dan danas daju svim učesnicima. Mi tamo nismo imali zvanično predstavnike, međutim imali smo Tapovicu koji se takmičio za Ugarsku, bio je Srbin, međutim mi kao Srbija nismo imali predstavnike, ali naša kraljevska porodica dobila medalje učesnicu.
Tada je bila kneževina, koja je tu godina bila?
1896. godina.
A to već da.
Tako da ta medalja se čuva kod nas. Imamo još nekoliko zanimljivih takvih medalja učesnica zapravo. Te medalje su divno izrađene i vi vidite stvarno antički ideal, vidite Nike, boginju pobede, vidite da su to prve moderne olimpijske igre, i sad medalja kao predmet ne znači ništa, ovako znate priču koja ide iza toga i znate da je nekoliko godina kasnije Svetomir Đukić osnovao olimpijski komitet 1910. godine, a da je dve godine pre toga u Jagodini u srednjoj i osnovnoj školi osnovan dečiji olimpijski klub.
Ma ne,
zapravo imitirao je olimpijske igre. Da vidite koliko je ta ideja čak i u jednoj Srbiji koja se u tom momentu razvija i dalje pokušava da stvori jedan stabilan politički sistem. Vidite koliko je to zapravo bilo važno. Inače, olimpijski klub je osnovan u Moskvi 1910. godine u redakciji Vremena na mestu današnjeg hotela Moskva.
To je bio Srpski olimpijski.
Srpski olimpijski klub, da, poznat pod imenom SOK, vodio ga Svetomir Đukić, to je kasnije sa sjedinjavanjem Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Jugoslavije, postao Jugoslovenski olimpijski klub, i mi smo, ako se ja dobro sećam, imali dva predstavnika.
Thank you.
Ovo je Radio Beograd 2 i Hipokratija. Sa nama u studiju je gospođa Ivana Mitrović, koja je kustos Muzeja sporta i fizičke kulture na Fakultetu za fizičku kulturu u Beogradu. Gospođa Mitrović, ovo što ste rekli pre nekoliko minuta je zaista fascinantno i prosto ne mogu da verujem da je u doba dok još ovde nije postojala nekako formirana ta struktura upravljanja državom i da su škole tek bile na početku, da su postojali takvi ljudi kao što je Todorović, kako sam zvao?
Akademski slikar Stevan Todorović.
On je bio slikar i koji je osnovao, kako se zvalo to društvo?
To se zvalo Prvo društvo za borenje i gimnastiku. Prvo srpsko društvo za borenje i gimnastiku.
Za borenje i gimnastiku. To je 1857.
Jeste, 1857.
To je za vreme života kralja kneza Miloša.
Da,
znači on je fantastično.
Ja moram da pomenem samo malo pre. Vi imate u tom periodu, vi imate, na primjer, i Vuka Karadžića, kome mi dugujemo velika saznanja. Prvo sportsku vez dugujemo njima, druga stvar Bebeška o narodnim igrama i nadmetanjima. Vuk Karadžić i Tihomir Đorđević su ogroman rad, celoživotni rad zapravo posvetili beleženju običaja igara. To sam morala da pomenem, njih nekako uvek izbegnemo, međutim oni su vrlo važni u tom pogledu. Sad imate Vuka Karadžića, Tihomira Đorđevića i Stevu Todorovića. Steva Todorović je akademski slikar. Inače, postoji slika prvog Srpskog društva za borenje i gimnastiku, čuva se jedno u Narodnom muzeju. Kod nas se takođe čuva jedna replika. Steva Todorović je bio pun entuzijazma, vrlo inspirisan celim tim pokretom, finim pokretom borenja gimnastike, opet grčkog ideala da vi imate umetnost sa jedne strane i imate s druge strane sport i telesno vaspitanje. To je bilo jedno relativno malo društvo, mi ne govorimo o nekom sportskom savezu ili nečemu, govorimo o jednom inicijalnom pokretu jedne organizovane grupe koje na organizovani način...
Je to bilo u Beogradu ili u Kragujevcu?
Ne, u Beogradu, u centru Beograda se to dešavalo. Ja sad stvarno možda malo treme od radija, ne mogu da se setim tačno lokacije koju inače znam. Steva Todorović je okupio mlade ljude iz viđenjih krugova društva, to je isto treba imati na umu, koji je učio svikanju, pevanju, fehtovanju, mačevanju i gimnastici.
Te članovi tog društva, je?
Da, i sad vi imate na toj slici, tu se vide te gimnastičke karike, kako se on drži za njih, vidi se mači, to je jedan prvi, kako bih rekao, korak ka organizovanom sportu u Srbiji. On nekoliko godina kasnije, 1881. ako se ne varam, dr. Vladan Đorđević i Steva Todorović sa njihovim naporima počinje da se razvija beogradski i srpski sport, koji se pokapa sa dolaskom Sokova na ove prostore. Vi sigurno znate sokolski pokret je nastao u Češkoj.
Da, jeste.
On je panslovenski pokret, imao ideju da se bori protiv germanizacije, zapravo protiv stranih utica na slovensku kulturu. On je došao preko Slovenije i Hrvatske i do nas. I Vladan Đorđević i Steva Todorović su bili, davali svoju podršku razvijenju sokolskog pokreta. I on je zapravo počeo da se razvija vrlo stabilno krajem 19. veka. Međutim, ovo je Srbija i ovo je Balkan. Vi bez rata ovde ne možete, mi smo imali aneksionu krizu, finski rat, pa smo imali balkanske ratove, pa veliki rat, što je u nekoj meri privremeno zaustavilo razvoj sokolskog pokreta.
Ali za sve to vreme postoji napredak u funkcionisanju sokola.
Kako da ne?
Koji su krenuli iz Češke, pa ušli su na teritoriju nekadašnje velike Jugoslavije kroz Sloveniju, tako bi.
To je otprilike pravac kretanja, da.
Ali još nisu došli kod nas.
Nisu, oni
dolaze... U tom vremenu koje vi govorite.
Ne, oni dolaze krajem 19. veka. Znači, krajem. To je neki kraj kad mi stvarno možemo da dokumentujemo i da pričamo o tome na jedan ozbiljni način. Čak se i češki nastavnici angažuju da predaju po školama telovežbu, odnosno telesno vaspitanje, odnosno gimnastiku. I vi sve vreme imate jedan veliki kontinuitet. Sad ne treba zaboraviti da je to isto i politička stvar, koja vrlo odgovara narodima koji su pokoreni. Znači, posebno ovom delu zemlje na kugu je to taj pokret je zaista naišao na podršku, na razumevanje. Jednostavno je uokvirio neka društvena htenja. I to je ono što je sokolskom pokretu dalo veliku snagu.
A to je bio i nacionalni pokret, to je panslovenski, to su Sloveni učestvovali u tom pokretu.
Tu su Sloveni učestvovali, znači sa svim, kako bih rekao, podgrupama koje
pripadaju. Jesu bili Bugari u tu
kuću? Bugari su imali junak Oni su imali junak, imali su i sokolski pokret i čak je bio 37. ili 38. Svet u Sofiji sokolski, na kome su učestvovali naši sokoli. To je, znači, mi imamo muzeju čak i značke i neka svedočanstva iz Bugarske. E sad, ono što je divna stvar u Sokolstvu, i to moram da pomenem, vi imate čak i u njihovim manifestima, oni su imali vrlo, vrlo raširanu izdavačku delatnost, da Sokol može biti svako, bez obzira na veru, na rasu, na pol, što je u ono doba zaista jedna vrlo, vrlo demokratska tvorevina, iako se osjeća Slovena. Znači, vi niste nužno, tu piše slovensko, ali svako ko se osjeća pripadnikom slovenskom narodu i ko se osjeća Sokolom je zapravo mogao da pristupi. I to je jedna otvorenost koju zaista vi ne možete baš da sretnete tek tako. I ona se ovde razvija. I dosta
pa
utiče...
Boga mi je tako, da, da. A čekajte, vi ste, kad smo razgovarali pre emisije, pomenuli da je jedan od osnivača bio i doktor Tirš, po kome ova bolnica u ulica nosi ime Tirš, a on nije bio Slovenac, je bio Nemac, je li tako?
On je bio polu Nemac, polu Čeh. On kad je to pravio, tad je Češka bila pod velikim pritiskom Nemačke, zapravo germanskim tim pritiskom. Germanska kultura je bila ta koja je bila dominantna. Tirš je smatrao da bi trebalo napraviti nešto što odgovara slovenskoj duši, slovenskoj kulturi i da se napravi svojevrstan otklon od germanskog kulturnog modela. On je u velikoj meri to uspio da uradi, naravno uzimajući i neke tekovine od nemačkog sistema fizičkog vežbanja, na primjer, turnirskog sistema. Taj sistem je vidljiv i kasnije u sokolskim svetovima. Vi imate zapravo vojne formacije. Ako malo bolje pogledate, imate i marš, i povorku, i uniforme, i svašta nešto što malo podsjeća na jedan vojni, da ne kažem, ne mogu kažem paravojni, oni nisu paravojska, ali su u vrlo bliskim vezama sa vojnim uređenjem. Vi imate prednjake, imate prednjakinje, imate kurseve, imate oslobađanje od vojske 6 mjeseci ukoliko ste član sokolskog pokreta. Znači, to su neke veze koje su, kao što sam rekla, i vrlo duboke, na mnogo nivoa. Na kulturnom, na političkom, na nivou jednakosti, mislim, imaju žene.
Ali baza i suština stvari je da je to panslovenski. Pri čemu mi niste rekli gde su tu Rusi?
Rusi
to
su imali.
Bila carska Rusija u to doba.
Rusi su imali takođe sokolski pokret, nerazvijen u meri kao kod nas, u kom smislu nerazvijen. Imali su ga. Vi znate da kod njeg bila 1917. Pa su posle uopšte sa tim njihovim previranjima i vrlo jednom krutom sistemu koji kasnije nastaje. Sokoli su u jednom momentu bili, ja se ne sjećam sada tačno, nekoliko godina su oni bili u zamahu. Međutim, kako jača sovjetska totalitarna vlast, tako opadaju, zapravo opada podrška svim drugim udruženjima koja nisu u direktnoj vezi sa tim. Tako da ruski Sokol postoji kod nas u Vojvodini. Zapravo imaju neke beleške da su postojali ruski sokolski klubovi. Međutim, dominantni učesnici su zapravo Česi, Srbi, Hrvati, Slovenci. To su oni Sloveni koji shvataju taj panslovenski pokret vrlo široko.
A dobro, a Vojvodina tada nije bila u sastavu Kraljevine?
U tom momentu ne.
To pre 18. I šta, jesu oni imali isto nešto?
Oni su isto imali
vrlo... U tom panslovenstvu učestvovali su...
Ne, vi ste imali vrlo razvijene sokolske klubove u... Evo sad je trenutno u Inđiji je proslava 80 godina sokolskog pokreta, pa ste imali naravno u Novom Sadu osnivanje i vrlo generalno razvijen sport. Danu bio svesočki klub, vrlo rano osnovan. Onda imate sokolsko udruženje, imate Vazu Kostića, imate stvarno, tamo se razvija na malo drugačijem nivou. I sad treba uzeti te kulturne razlike generalno i uzeti ih u obzir kada o ovome pričamo.
A dobro, kad pomenuste kulturne razlike, hajde vidimo gde je tu ženski svet. Nikako da čujemo od vas. Jesu tu bile uključene, bile su škole za mlade dame, udavače, vezanje, šivenje, svašta je bilo. Jesu one bile članice?
Ja moram da pomenem jednu ženu koja se izdvaja. Ona je jedan od osnivača Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, tadašnje škole za telesno vaspitanje. Ona se zove Milica Šepa. Ona je bila prednjakinja Sokola, ne samo članica, i jedna od prvih žena koja je stekla visoko obrazovanje iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja na Visokoj sportskoj školi u Berlinu, 32. godine. Kao članica sokolskog pokreta, sokolski pokret je stipendirao njeno obrazovanje.
U Berlinu?
U Berlinu. Ta škola je kasnije sa dolaskom Hitlera na vlast malo promenila svoj oblik i formu. Međutim, Milica Šepa je sa još nekoliko sokova tamo stekla visoko obrazovanje iz oblasti sporta.
To je kao neki, kao, to je visoka škola bila.
To je visoka škola, dvogodišnja. Ona se ovde priznavala u rangu fakulteta. Imate sa druge strane drugu visoku školu, koja je takođe u rangu fakulteta, trogodišnja, Maršal Pilsudski u Poljskoj. Odatle su recimo išli uglavnom ljudi iz Srbije, takođe osnivači fakulteta. Nišavić, Sever Radovanović, Vanda Stefanović, uglavnom su svi bili sokovi. I uglavnom su svi obrazovani u inostranstvu da bi po povratku stvorili školu za telesno vaspitanje Kraljevine Jugoslavije. Tako da, žene su bile vrlo zastupljene. I imate jednu koja je bila stvarno neverovatna. U ono doba, zamislite ženu koja
se dobiljena. Jako lep podatak za nas ovde, da se vidi da smo u stvari, da je to bilo da tendencija približavanja Evropi postoji mnogo pre postojala nego evo u ovim današnjim danima. Ali recimo kada govorimo o dečici.
Dobro.
Vi ste sad, ovo sve što ste govorili, to su sada bile vežbe, pa marširanje, zastave. Ja se sjećam, ja sam imao u porodici, imam neke slike deda koji odlazi. Da li je to bila Bratislava ili je bio, ne mogu da se setim tačno, ali bio je neki sled sokola. Da li su deca imala časove fizičkog vaspitanja? Mi smo to nazivali časove fizkulture kad smo bili klinci.
Da, fizičko vaspitanje je, sad opet ja ne bih godine da govorim, nisam u potpunosti sigurna, međutim da, i obrađena je 70. godine, izdata jedna fantastična publikacija, uradio je Nikodije Trujić. Po mojim saznanjima on je bio etnolog. Koliko je to tačno, nismo proverili. On je, na primjer, njegova knjiga se bavi fizičkim vaspitanjem u školama Srbije do 1914. godine. I tu imate jedan fantastičan zbir podataka, ogromno arhivsko istraživanje, gde vi vidite kako se zapravo to razvijalo. Onda vidite nedostatak profesora koji bi te časove...
Da, nije tačno, da vidite, to isto važno.
Mogli to da drže, pa onda imate pomoć vojske. Pa imate, recimo, Vojvodu Živojina Mišića, koji je bio profesor fizičkog u prvoj gimnaziji ovde, nedaleko od nas. Koji vodio decu u crkvenu poštu.
Pa čekaj, je li on bio kao oficir profesor ili kao civil?
To je bilo u onom momentu kad je njegova karijera imala razne krivine i prave linije.
Sukobi, da.
Jeste, u tom jednom momentu on je bio nastavnik fizičkog. I po zapisima Nikodija Trujića, upravo njegovim, vodio je decu da vežbaju u porti crkve. Na ne toliko veliko zadovoljstvo sveštenika.
To je fantastičan podatak. Sada ćemo ponovo čuti jednu divnu muzičku numeru.
Thank you. staring eyes chill me to the Dans sa chambre, Joël et Savary, on regarde sur des frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélod. La porte est claquée, Joël est barré.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanja će biti uručena 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Eko.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Dragi slušalci, ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2, a u studiju je gospođa Ivana Mitrović, kustos Muzeja sporta i fizičke kulture, muzeja u Beogradu. Gospođa Mitrović, ovo što se izneli u prethodnih 10-15 minuta je neverovatna stvar. U stvari ona nije toliko neverovatna koliko je iz nekih razloga malo poznata. Taj sokolski pokret, pa to je nešto zaista veličanstveno. E sada, kad smo već izašli iz tog međuratnog perioda i evo sada se mentalno smo se obrili negde posle Drugog svjetskog rata na našem terenu i znamo da su već u prvoj godini posle rata u školama bili redovni časovi fiskulture, tako se to znalo, zvalo. Sada, interesantno je da nam vi kažete da li smo mi imali te časove fizičke kulture, odnosno fiskulture, po modelu nemačkom, jer oni su imali vrlo, vrlo različno, što malo pre rekao ste, razrađen ceo taj mehanizam. U suštini, ta njihova fizička kultura je pripremala mladost za rat. A nešto slično je i u Rusiji sad. To su skoro po mnogo čemu slični modeli. A kako izgledao naš model posle rata?
Naš model je definitivno bio sokovski, jer su svi profesori, važno napomenuti da odmah po čak i pred oslobođenjem Beograda, počinju kursevi na školi za telesno vaspitanje, za edukaciju fiskulturnika, odnosno kadrova u fiskulturi. S obzirom da vi niste imali koga drugog da angažujete, osim ljude koji su pre rata stekli visoko obrazovanje iz toga, a to su sve redom i bez izuzetka bili članovi sokovskog pokreta. I onda imate Milicu Šepu, Janka Kavčića, Saveta Radovanovića, Nišavića, Boru Jovanovića, to su sve sokovi. Oni su zapravo matrica. Čak i Vojin Smodaka, naš prvi lekar, specijalista sportske medicine, je bio jedno vreme u sokovskom pokretu. Oni zapravo vas postavljaju školu za telesno vaspitanje, kasnije, 46. Državni institut za fiskulturu.
To je današnji DIF.
To je današnji fakultet za sport i fizičko vaspitanje, u narodu poznat kao DIF.
Ali,
to je akronim koji jednostavno stoji kao naš brend. To je tako. Vi ste imali sokovski sistem u početku. Te kasnije mi počinjemo malo da inkliniramo. Sad imali ste i 48. Situaciju sa Rusima kakva je bila. Međutim, mi imamo, generalno, mislim, u našem obrazovanju vrlo polarizovano to. Imate jedan deo koji pripada možda zapadnom evropskom sistemu i drugi deo koji inklinira ka sovjetskom sistemu. Konkretno teoriju fizičke kulture. Eto, to je recimo jedan primjer da je sovjetski sistem to razradio stvarno do detalja, koji su naši stručnjaci primenjivali do tranzicije. Čak i danas ima pristavica tog termina. Ali sokovski, odmah posle rata vi imate sokovski sistem koji sprovode sokovi u zgradi sokomatice današnjem starom DIF-u.
Pa ovako, kada čovjek malo razmišlja o svemu tome, mi jesmo evropska zemlja i mnogo toga nam nedostaje, ali na ovom polju, to evo vi ovo kad pričate, ja vidim da se mi skoro ni po čemu nismo, zamislite vi 45. godine nekom padne napijet i otvara fakultet za fizkulturu, današnji DIF, pa to je fantastična stvar.
Jedan od prvih u regionu, zapravo prvi u regionu, koji je školovo od početka je imao zadatak da sprovodi i naučne istraživanja i da školuje kadrove iz fiskulture, da bi narod bio zdrav, samosvestan i tako dalje. Međutim, činjenica da vi imate akademsku ustanovu sa profesorima koji su stekli neko visoko obrazovanje.
To je bilo ozbiljno škole, ja se sećam.
Izuzetno ozbiljno.
Davno je bilo, ali znam da su studenti DIF-a vežbali na medicinskom fakultetu anatomiju. I to godinama, je tako bilo?
Godinama. E sad, to je vrlo i blizu. Opet, oni su bili u zgradi sokomatici i kasnije, nakon 63. nakon preseljenja na novu zgradu, difovci ostaju vrlo vezani za medicinske studije. I dan danas... I dan danas vi imate kao obavezne predmete fiziologiju, anatomiju, biologiju sa razvojem čoveka. Znači, to je neodvojivi deo obrazovanja jednog difovca. S druge strane, do akreditacija, do ovih tranzicija, DIF je bio u grupi medicinskih nauka. To je jako društveni fenomen. Znači, mislim da je sport i ono što današnji fakultet sporta i fizičkog vaspitanja radi i nekadašnji DIF jedan fantastičan ukrštaj svih polja nauke i tehničko-tehnoloških i prirodnih i medicinskih i društveno-humanističkih. I to je ono što je vrlo specifično za taj obrazovni profil i dan danas to postoji, to se još uvek razvije.
Pa dokaz da ozbiljnosti u stvari na fakultetu je i to da, ajde, vam komplement, da imaju muzej sporta. Pa čekajte, to nije mala stvar.
Nije.
Na fakultetu se nalazi muzej sporta, vi ste kustos tog muzeja. Čekajte, to je jako ozbiljno.
To je vrlo ozbiljno, a opet i to je vezano za Sokolski dom. Nekadašnja škola za telesno vaspitanje je iznajmljivala prostor od Sokomatice u Beogradu, današnji stari DIF. Na tavanu su ostali sokolske kutije vezane za osnivanje Sokolskog muzeja. Posle rata, pošto su sokovi opet preuzeli kao profesori, taj materijal je ostao i čini osnovicu zapravo našeg muzeja. Znači, on je direktno, čak i muzej naš je u direktnoj vezi sa sokovskim pokretom. On je kasnije nadograđivan i da se samo vratim za sekund na početak emisije, ja nisam prvi arheolog koji je kustos. 63. godine zaposlen je Jovan Manja Petrović, kolega arheolog. On je proveo ceo životni vek i radni vek razvijajući muzej sporta. Ono što sam ja zatakla je zapravo rezultat njegove neverovatne posvećenosti i rada dužeg od 3 decenije.
Pa jeste, to je značajno. Na kraju krajeva ova izložba koja je zatvorena pre neki dan u Domu kulture Brać Stamenković.
Jeste, Vlada Divljan.
To je isto potpuno nešto neobično. Da neko pitate da će muzej sporta izložiti svoj materijal i da će ta izložba trajati oko 3-4 nedelje bilo, pa čekajte, to
bila odlična,
potpuno neočekivano.
Ali ono što je možda zvuči vrlo čudno, ta izložba je urađena u saradnji sa Narodnim ansamblom Kovo i Muzikološkim institutom SANU, pošto Ljubica Janković, etnokoreolog, naša prva etnokoreološkinja, sestričina Tihomira Đorđevića pomenutog, je predavala igre na školi za telesno vaspitanje Kraljevine Jugoslavije. Čak i kasnije, posle rata, je držala kurseve fizkulturnicima. I zapravo vi imate igre kao pojam koji obitava kod nas u sportskim igrama, olimpijskim igrama, evropskim igrama mladih, elementarnim igrama za decu, i imate igre u smislu u kome mi to shvatamo, kola raznorodnih, zaista narodnih umetničkih tvorevina. I Ljubica Janković je tu jedan verovatan spoj.
Pa to je, jeste to. Pa tu u suštini mnogo stvari postoje koje nisu izašle u javnost. I ovo sada što vi govorite, ja ne znam da li je na tom. Ja nisam nikad čuo takve stvari. Pa eto, toliko godina da se bavim i sportom to je zaista ovako za divljenje. E sada, vi ste, dok smo se pripremali i razgovarali, dok sam se ja stalno čudio, mi govorili da ne treba toliko da se čudim, vi ste pominjali jednog doktora čiji je legat nemerljiv i toliko važan, koji se zvao Smodlaka
Vojin.
Šta je taj čovjek radio da se vi njemu toliko divite?
Ja se njemu divim, sad ću reći u par kratkih crta, vi mi slobodno dozvolite posle da malo opširnije objasnim. Vojin Smodlaka je takođe jedno vreme bio u Sokolima. Međutim, Vojin Smodlaka je naš prvi specijalista iz oblasti sportske medicine. On je bio jedan od osnivača škole za telesno vaspitanje Kraljevine Jugoslavije i od Ministarstva fizičkog vaspitanja naroda je dobio stipendiju da specijalizaciju iz sportske medicine radi u Berlinu, na njihovom institutu, sa tada vodećim lekarom sportske medicine, doktorom Hajsom. Vi pre Vojina Smodlake imate pokušaje. Imate osnivanje Tuškovog fonda nakon nesrećnog slučaja u fudbalu. Imate napore pojedinaca, pomenutih lekara Vladana Đorđevića, Jove Zmaja. Lekari su dosta stvarno uticali na to da se fizička aktivnost nekako nađe jedno podno tle u našem mentalitetu. Vojislava Arnovljevića, on je osnovao prvu sportsku ambulantu za potrebe Loptačkog saveza. I kod njega Vojin Smodlaka dolazi da radi. E sad, Vojin Smodlaka je bio strastveni planinar. I njega su zapravo planinari podstakli na to da se malo usmire ka sportu. Su ga stvarno zapitkivali šta da radimo sa uganućem noge, pa biste vi pripremili neko predavanje o ishrani, pa kako sa kiseonikom, kako sa potrošnjom. I on je potpuno nehotice planinarskim stazama zapravo ušetao u svet sportske medicine.
To je interesantno.
I on je ostao, zaista u arhivu Jugoslavije postoji, on se vratio iz Berlina, pozvan je kad je otvorena škola za telesno vaspitanje, da bude sportski lekar. Međutim, primljen je njegov kolega oftalmolog koji je bio rođak nekog ministra, te je Vojin Smodlaka imao dvojaku funkciju. Bio je referent sportske medicine, znači prvi jedan pismeni podatak da mi imamo dokumentovan sportske medicine i referenta specijalistu za to, i naravno predavao je grupu medicinskih predmeta. To su bile na prvo mesto anatomija, biologija, za higijenu je zvao Miloša Popovića, kolegu iz planinarskog društva, osnivača stomatološkog fakulteta, po čijim uticajem je sad po Vojin Smodlaka uveo stomatološku zaštitu u zdravstvenoj zaštiti sportista. I to je još jedan od doprinosa. To do tada nije bilo poznato.
On je u stvari, on traži sistematski taj pregled zubi, popravljanje zube. To je
Između ostalog, da. On, kad je, on je osnovao Zavod za sportsku medicinu pri Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje. I između ostalog ima podatak gde on piše u svojoj biografiji da jednostavno sportista bez overenog tog stomatološkog kartona i pregleda nije mogao, nisu mu davali dozvolu.
Pa to je divno.
I to je jedan stvarno moderna stvar u to vreme. Ajmo da imamo u vidu da pričamo o vremenu posle rata, zemlja je razrušena, sve se stvara ili ponovo kreira, potpuno svejedno. I vi imate jednog čoveka koji gura na toliko mnogo polja, toliko je širok spektar njegovog delovanja, da je to zaista nemerljivo.
Pa on je bio, je li on bio profesor na DIF-u ili je on bio, šta je, ili su njega nešto, šta se tu...
Vojin Smodlaka je otišao u Ameriku 60. godina.
A zašto je otišao u Ameriku?
Zato što nije izabran, bio je na doktorskim studijama u Berlinu. Radio je, prvi put se sada radilo intervalni trening za srčane bolesnike i ljude koji su imali otvorenu operaciju na srcu. Nije bilo razumevanja za njega. On je imao problema malo i političkih i drugih. bio je vanredno obrazovan za ono doba. E sad, to vam je ta, ja smatram da to nije, mislim da su sve nauke zajedno mogu da daju veliki doprinos. Vi imate stvaranje jedne nove institucije i pokušaj definicije te nove institucije kroz potpuno nova načela. Moj smodaka je bio veliki pristavica medicinskih znanja, apsolutno primenjivih na svet sporta i fizičkog vaspitanja. Tu je dolazilo do nesporazuma. I vi imate nekoliko doktorata u to doba, imate Nikolu Kurevića, doktorat obavljen u Varšavi o narodnim igrama. Pa imate Pavla Pavskog, to je prvi doktorat iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja odbranjen na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja i pre toga imate Vojina Smodvaku koji se zapravo bavi rehabilitacijom, tim kinezoterapijskim svojstvima sporta u rehabilitaciji bolesnika. On je osnovao prvu ambulantu, pa potom i Zavod za sportsku medicinu pri fakultetu. Imao je velikog uspeha, čitava Srbija se tu lečila, to su neverovatne brojke pregleda intervencija, zatim sportsku masažu, prvu pomoć na terenu, mnogo toga je on uradio. I sad imate jednog čoveka koji radi sve to i koji ima ideju da napravi specijalizaciju sportske medicine. Sad, i to je pitanje nauke. Da li to treba da bude na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja ili kao što je danas, da, vodi doktorka Sanja Mazić, fantastično rade na medicinskom fakultetu, tadašnjoj medicinskoj velikoj školi. E sad, tu je bilo nesporazum, on je otišao u Ameriku gde je ostvario takođe fantastičan uspeh. Tamo je bio profesor na fakultetima, čak na dva fakulteta.
Odavde
je otišao u zvanju docenta.
On je preteča takvih neverovatnih situacija da ovde budete odbijeni, to je jako brutalno, a odete negde i postanete
on je
napravite
otišao,
karijeru, svetski čovjek postanete.
On je prvo imao ogroman izdavački rad. Vi imate danas ove metrijske metode za izbore u zvanja. Vi kad pogledate šta je on sve napisao u vojno-sanitarskom glasniku, u fizičkoj kulturi, u medicinskim glasnicima, to je nešto neverovatno. On je otišao, nažalost, u zvanju docenta. Znači, on je 3 ili 4 puta konkurisao za mesto vanrednog profesora. To su konkursi na kojima nije prolazio, da li iz političkih ili unutrašnjih razloga u kolektivu. Činjenica da je on svoj pun zamah, stvarno drugi period svog života proveo takođe radeći. On je bio u medicinskom timu UEFA, odnosno FIFA, kao sportski lekar. Znači, čovjek je stvarno postigao mnogo. Kod nas je utemeljio sportsku medicinu u pravom smislu te reči, ostavio naslednike koji vi danas imate neverovatne institucije. Imate Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, kao i Vojvodine. Imate specijalizaciju sportske medicine na univerzitetima. Imate specijaliste iz te oblasti. Vojin Smodaka je sve sam radio. On je provodio sate i sate na terenu da bi uopšte došao do povrede, da bi video šta se dešava. Sve što imamo danas iz tog domena, mnogo toga nam je omogućio.
Pa hoćete da mu podignete neki spomenik?
Pa imamo ideju da...
On ima svoje mesto kod vas u muzeju, na primjer neku veliku fotografiju, nešto. Jer to, kad vi to govorite, ja prosto osjećam neku nelagodu, mogu misliti da takvog jednog čoveka koji je toliko radio, jednostavno neko šutni i kaže, ti četvrti put ti konkurišeš, taman posla, napolje.
Znate kako, vi imate uvek pogrešnu procenu koja može se desiti nekoliko puta. Očigledno da se njemu dešavala non stop. Mi sad radimo istraživanje u muzeju i imamo ideju da napravimo veliku izložbu. Njegov legat se čuva u arhivu Davi grada Beograda i arhivu Srbije, nisam, ne mogu tačno se setim. Mi smo puno podataka našli iz arhiva Jugoslavije, gde on dobija ordenje, pohvale iz Londona, iz Luksemburga.
Ali ništa ne pomaže.
Ne, mislim da je njegov odlazak na Humboldt, odnosno u Berlin, zaista prestižnu instituciju na radu, direktnom radu, onda ima specijalizaciju iz antropologije i sportske medicine, odnosno rehabilitacije, neverovatno nerazumevanje. Mislim da je on bio mnogo koraka ispred svog vremena.
Da, to će biti.
Mislim da je to možda bio njegov veliki hendikep, odnosno hendikep za ovo društvo.
Ali dobro, legat mu je... Čim vi imate o njemu toliko podataka u vašem muzeju i evo, govorite o njemu pola emisije, on je zaista bio... A dobro, sad da vidimo ovako. Kakva je situacija danas? Da li postoje naslednici tog kalibra? Vi ćete reći odmah da. Pretpostavljam da se ne bi zamerali. Ali prosto vas pitam zbog toga što evo, čitamo da se mnogi naši sportisti koji su u gornjem ešalonu odlaze na lečenje i na neke kontrole i pripreme vrlo često u inostranstvu, o trošku kluba ili ne znam koga. Da li tu postoji, nedostaje neki most između vašeg fakulteta i medicinskog fakulteta, između, da li je ta današnja sportska medicina još uvijek nije dostigla nivo koji bi mogla imati, odnosno makar da dođe na nivo koji je u nekoj od razvijenih zemalja. To isto važi, ne kažem ja, to važi za medicinski fakultet u Beogradu, ne samo za vaš. Postoji jedna mali zaostatak, ali ovdje se u ovom slučaju radi o velikom što se tiče vrhunskog sporta.
Ja mislim da mi imamo, stvarno, i sad ovo nema veze sa zameranjem, mislim da naši profesori i ljudi koji rade u sportskoj medicini su stvarno visok kalibar. Vi sad opet imate zemlju koja nema puno mogućnosti za finansiranje. Vi imate Zavod za sport i medicinu sporta koji sjajne stvari rade. Kod nas na fakultetu i dalje katedra biomedicinskih nauka. Mislim da mi imamo i potencijal i da radimo mnogo više nego mnogi drugi.
Dobro. Evo idemo u minut. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija. Sa nama u studiju je bila gospođa Ivana Mitrović, kustos Muzeja sporta i fizičke kulture, a emisiju su realizovali gospodin Milenko Mićanović, koji je ton majstor, gospođa Ivana Đorđević kao vodički urednik, ja sam Momčilo Đorđević, sa vama sam četvrtkom. Želim vam prijatan dan, predlažem da ostanete na ovoj tavosnoj dužini, jer je ovo najbolje mjesto za slušanje.